me tänä iltana ruveta Joonan tapauksen eteen, koska Jeesus useamman kerran mainitsee tämän profeetan ja jopa vertaa profeetta Joonaa itseensä ja sanoi, että niin kuin Joonan tunnusmerkki on, niin on myöskin ihmisen pojan tunnusmerkki oleva. Ja avaamme Joonan kirjan ensimmäisen luvun. Luemme sieltä aluksi 3 jaetta. Siis Joonan ensimmäinen luku. Joonalle, Amittain pojalle, tuli tämä Herran sana. Nouse, mene Niiniveen, siihen suureen kaupunkiin, ja saarnaa sitä vastaan, sillä heidän pahuutensa on noussut minun kasvojeni eteen. Mutta Joona nousi paetakseen Tarsiseen Herran kasvojen edestä ja meni alas Jaafoon ja löysi laivan, joka oli lähtevä Tarsiseen. Ja hän suoritti laivamaksun ja astui siihen mennäkseen heidän kanssaan Tarsiseen pois Herran kasvojen edestä. Aamen. Profeetta Joona eli kuningas Jerobeam toisen aikana noin vuonna 750 ennen Kristusta. Ja sanotaan siellä toisen kuningasten kirjan 14. luku ja jakeessa 25 tällä tavalla. Jerobeamistahan palautti entiselleen Israelin alueen siitä, mistä mennään Hamaatiin sekä aina Aromaan mereen saakka, sen sanan mukaan, jonka Herra Israelin Jumala oli puhunut palvelijansa profeetta Joonan Amittain pojan kautta, joka oli kotoisin Gaat Heferistä. Tämän enempää ei löydy paljon raamatustamme tietoa Joonasta, muuta kuin että hän oli Amittain poika ja siitä, mistä hän oli kotoisin. Mutta aika siis, jolloin hän eli, oli tosiaankin tuon kuningas Jerobeam toisen. Siellähän oli 2 kuningas Jerobeamia, nimittäin ensimmäinen ja sitten Jerobeam toinen. Ja hänen vaikutuksensa erikoisesti oli juuri Assyriassa. Niinive hän oli Assyrian pääkaupunki siihen aikaan. Muuten Niinive näyttää olleen oikeastaan ensimmäinen kaupunki, suurempi kaupunki, mitä Raamattumme puhuu. Jos avaatte ensimmäisen Mooseksen kirjan 10. luvun, niin siellä puhutaan meille eräästä miestä, jonka nimi oli Nimrod. Siis ensimmäinen Mooseksen 10 ja jakeesta 8. Ja Kuusille syntyi Nimrod. Hän oli ensimmäinen valtias maan päällä. Hän oli mahtava metsämies Herra edessä. Siitä on sanan parsi. Mahtava metsämies Herra edessä niin kuin Nimrod. Ja hänen valtakuntansa alkuna olivat Baabel, huomatkaa. Silloin jo oli alkuna Baabel, Erek, Akkad ja Kalne Sinearin maassa. Siitä maasta hän lähti Assuriin ja rakensi Niiniveen, Rehobot, Iirin ja Kelahin. Sekä Resenin, Niiniveen ja Kelahin välille, se on tuo suuri kaupunki. Sieltä kartalta, asian kartalta, me löydämme tuon maan Assyrian, joka oli lähellä myöskin Eurat-virtaa ja myöskin lähellä Israelia taikka Palestiinaa. Ja tämä Nimrod näyttää olleen siis ensimmäinen valtias, kuningas, mahtava mies varmasti maan päällä. Ja hän rakennutti, niin kuin täällä mainitaan, muun muassa juuri Niiniveen. Ja se oli jo silloin suuri kaupunki. Ja tuo kaupunki Niinive oli todellakin sen aikaisen maailman suurin pinta-alaltaan ja todennäköisesti myöskin asukasluvultaan. Se oli, ajatelkaa, niin suuri pinta-alaltaan, että jos otatte Joonan 3. luvun, niin siellä kerrotaan meille, miten suuri kaupunki se oli. 3. jae, 3. luku. Niin Joona nousi ja meni Niiniveen Herran sanan mukaan, ja Niinive oli suuri kaupunki Jumala edessä 3 päivämatkaa. Siis 3 päivää sai kävellä ihminen sen laidasta laitaan, ennen kuin se sen saavutti. Nykyään on olemassa suuria kaupunkia, esimerkiksi New York, en minä väärin muista, se pitäisi olla kai 340 kilometriä laidasta laitaan, ja Lontoa taitaa olla vieläkin suurempi. Mutta voimme arvata, että kyllä siinä täytyy olla pinta-alaa kaupungilla, kun 3 päivää kesti mennä toisesta osasta toiseen. Myöskin kaupungin asukasluku, sanotaan 4. luvun 11. jae, oli 120 000, vähän yli vielä sanotaan, enemmän kuin 120 000. Siis siihen aikaan tällainen kaupunki oli todella valtava, mahtava kaupunki. Se oli pinta-alaltaan ensinnä suuri, sitten se oli asukasluvultaan. Siihen aikaan ei ollut näitä pilvenpiirtäjiä eikä tällaisia rakennuksia kuin Helsingissä, vaan ne oli varmaan noita majoja. Ja kun ajattelee, että sellaiseen kaupunkiin sitten mahtui yli 220 000, että se oli todellakin suuri kaupunki. Mutta se oli hyvin jumalaton kaupunki. Siellä oli hyvin suuri jumalattomuus ja irstaus vallan päällä. Siitä kertoo meille esimerkiksi Naahup 3. luvun 1. jakeessa näin. Naahupin kirjan 3. luvun 1. jae. Voi verivelkojen kaupunkia, joka on täpö täynnä valhetta ja raastosaalista, ei taukoa ryöstäminen. Melkein niin kuin tänä aikana jotkut suurkaupungit, Chicago ja muu. Että täpö täynnä valhetta ja raastosaalista, eikä taukoa ryöstäminen. Myöskin Sevania 2. luvussaan mainitsee tämän kaupungin jumalattomasta elämästä jakeesta 13, aina 15, kuunnelkaapas mitä siellä sanotaan. Ja hän on ojentava kätensä pohjoista kohden ja on hukuttava Assurin, tekevä Niiniven autioksi, kuivaksi kuin erämaa. Sen keskellä makaa laumoja, kaikkia villieläimiä joukottain, pelikaani ja tuonen kurki yöpyvät sen patsaan päässä. Kuule, kuinka ne laulavat ikkuna-aukossa, kynnyksellä on tyhjyys. Setri laudelta on se paljastanut. Tämä oli se riemuisa kaupunki, joka asui turvallisena, joka sanoi sydämessään, minä eikä ketään muuta. Kuinka autioksi se on tullut villieläinten makusijaksi. Jokainen käy sen ohitse viheltää ja huiskuttaa kättään. Palaamme tähän myöhemmin tässä Raamatun tutkistelussamme, mitenkä myöhemmässä vaiheessa tämä suuri kaupunki kuitenkin tuli hävitetyksi. Mutta nyt kun palaamme tähän profeetta Joonan sanomaan, kuinka hänelle tuli tällainen Herran sana, mene Niiniveen siihen suureen kaupunkiin, sanotaan täällä, ja saarnaa sitä vastaan, sillä heidän pahuutensa on noussut minun kasvojeni eteen. Näyttää Raamatusta, kun katselemme niin, että oikein kun jumalattomuus ja syntielämä oikein saavuttaa huippunsa, niin se nousee silloin Jumalan kasvojen eteen aivan niin kuin todistuksena, että nyt on jumalattomuus tullut jo huippukohtaan. Niin kuin oli aikoinaan Sodoman ja Gomorran kohdalla, että Herran täytyy sanoa, että heidän syntinsä ovat yllen raskaat ja heidän syntihuuto on noussut minun kasvojeni eteen. Ja aina silloin, kun joku kaupunki tai joku kansa on täyttänyt syntiensä mitan, silloin on aina historian tosiasioiden mukaan tuomiot aina tulleet. Niin kävi aikoinaan Rooman mahtavalle valtiolle, joka mädännäisyydessä ja irstaudessaan oli saavuttanut huippunsa, jossa kaikki luonnottomuus, irstaus, kaikki homoseksuaalit ja muut olivat saaneet oikein vallan. Ja kaikki tämä riettaus oli saavuttanut niin suuren vallan, että lopulta täytyi käydä tuomio. Se on aivan niin kuin puu, kun se mätänee sisältä, niin erään myrskyn seurauksena se kaatuu. Nyt kuitenkin Jumala armossaan teki Niiniven kohdalla, niin kuin on tehnyt jokaisen tällaisen kansan kohdalla, ennen tuomioita aina Jumala lähettää sanansa julistajat. Ja nyt tässä tapauksessa Herra kutsuu tämän Joonan, Amittain pojan, ja sanoo hänelle, mene ja saarnaa, mutta saarnaa sitä vastaan, sillä sen pahut on suuri. Ei ole aina helppo saarnata ihmisille syntielämästä ja vastaan. Se on vaikeat. Ajatelkaa nytkin, me olemme eläneet sellaisen aikaan, että jos vaan ereyksäkään esimerkiksi radiossa, televisiossa, aamuhartauksessa tai Jumalan palveluksessa puhuu ihmisille edes syntielämästään ja helvetin todellisuudesta, niin varmaan yleisöosasto on täynnä kirjoituksia ja siellä nämä, jotka hoitavat näitä asioita, kertovat, että ei voi antaa enää sen papin, eikä voi antaa enää sen saarnamien saarnata. Ihmiset ovat niin hirveästi vastaan. Ovat kovasti lähettäneet vastalauseita. Ei missään tapauksessa saa julistaa sellaista, joka häiritsee ihmisten sieluelämää. Taas kun nämä jumalattomat kaikkia riettautta ja kirousta ja ärräpäitä laskettelevat, niin se ei näy synnyttävän minkäänlaista tuollaista reaktiota. Mutta jos Jumalan sana saarnaa, niin se on vaikeata. Ja sen takia näyttääkin siltä, että nykyajan pastorit, saarnamiehet ja muut ovat aivan kuin mukautuneet siihen, että yleensä vaan saarnataan mieluista korvasyyhyn mukaan, niin kuin apostoli Paavali sanoi, että viimeisinä päivinä tulee ihmiset olemaan juuri tällaisia, jotta korvasyyhyynsä haalivat itselleen opettajia. Ja niitä on varmaan nyt niitä korvankuiskuttelijoita ja linnunsulalla sivellijöitä, jotka siveltelevät niin kuin oli varmaan siihenkin aika. Ja kun Joonalle tulee tällainen sana, niin eipä ollut ihme, että Joona ei suostunut lähtemään. Hänestä oli vaikeata. Ja sanotaan täällä, että Joona nousi paetakseen Herran kasvoja Tarsiseen. Hän lähti karkuun Jumalan tahtoa. Hän lähti pakoon sitä ääntä, mikä kehotti häntä menemään Niiniveen, tuon suureen kaupunkiin, ja saarnaamaan sitä vastaan. Ja näin kertoo meille sitten Raamattu, mitenkä Joona teki. Hän meni sinne Jaavoon, löysi sieltä laivan, joka oli lähtevä Tarsiseen, ja suoritti siellä laivamaksu, oikein sanotaan, ja astui siihen mennäkseen kanssaan pois Herran kasvojen edessä. Ja sitten vielä sanotaan täällä, että hän nukkui siellä oikein raskaasti. Ja minä uskon, että kun vaan lähdetään tälle tielle, oli sitten kuka hyvänsä, oli saarnamies tai Jumalan lapsi, joka lähtee pakoon Jumalan kasvoja, niin se varmaan nukkuu raskasta unta. Se on ihan selvä asia. Sillä ei voi mitenkään olla paussa Jumalan tahtoa ja Jumalan kasvoja ja olla valveilla ja olla hereillä. Täytyy saada jotakin nukutusainetta. Ja tämä maailma on kyllä hyvä nukutus. Sellainen paikka kyllä. Tämä hyvin pian voi nukuttaa kenen tahansa. Näin kävi myöskin Joonan kohdalla. Ja erikoisesti minä kiinnittäisin teidän mieleenne tuohon ajatukseen, kun sanotaan, että hän suoritti laivamaksun. On todella mielenkiintoista, että erikoisesti pannaan Raamattuun tällainenkin sana, että Joona suoritti laivamaksun ja nousi siihen laivaan mennäkseen pois Herran kasvojen edessä. Siis toisin sanoen voidaan sanoa, että paeta Jumalan kasvoja, se maksaa jotakin. Se maksaa jotakin. Monet ihmiset eivät halua sen takia lähteä Herran seuraamaan, kun se heidän mielestään maksaa niin paljon. Ja eihän meidän tule kieltääkään sitä tosiasiaa, etteikö Herran seuraaminen maksaisi. Ihan varmasti. Ei se ole kuule, aivan helppoa. Ei se ole aina niin kuin mäkeä myötäistä. Käy taitensa kristitty, kaita on tie. Näin laulaa virrentekijä, ja kyllä se on totta. Ja kyllä se monta kertaa on myöskin totta, mitä Paavali sanoi aikanaan, että monen ahdistuksen kautta meidän on mentävä Jumalan valtakunta. Paavali ruotsalainen jo aikanaan sanoi, että leivällä ja hunajalla teidät taivaan tiede houkutellaan, mutta terve ja pikitelle pannaan konttiin, kun lähdette taivaanista kulkemaan. Joo. Ja minusta siinä oli paljon totuutta, että kyllä taivaan tiellä on tervaa ja on siellä pikeä. On siellä kulkaa monta kertaa tuskaa ja ahdistustakin, ettei se aina ole tällaista ihanaa myötämäkeä. Ja kyllä monta kertaa saa maksaa hintaa seuratessaan Herraa Jeesusta. Siitähän nyt ei varmaan meillä voi olla eri mieltäkään tässä tänä ilta. Kyllä jokainen tietää, mikä on maksanut enemmän, mikä on maksanut vähemmän. Muistan aikoinaan Kotkan herätyksen aikana, niin monet nuoret saivat lähteä kodistaan. Eräskin nuori sisar, kun meni sunnuntai-iltana kotiinsa, äiti oli koitanut houkutella häntä tanssiin menemään, antanut rahankin jo, sanoi, että mene hyvä lapsi tanssiaisi, mutta älä vaan mene sinne kokoukseen, niin helluntalaisten kokoukseen. Ja kun tytär ei suostunut ottamaan rahaa ja menemään tanssiaisiin, niin sanoi, että japane mielessä, että sitten tämä koti ei ole enää sinun kotisi. Mutta hän ei uskonut, kun hän illalla meni kokouksesta kotiinsa, niin ovet oli lukossa. Ja niitä ei avattuna. Ja hän näki siellä vaatenöytin, ja siinä oli hänen vaatteensa pienessä nöytissä. Hän ymmärsi, että koti oli suljettuna hänelle. Tälle nuorelle neitoselle maksoi jotain Jeesuksen seuraaminen. Mutta hän oli ottanut tuon nöytin, ja vaikka vähän kyyneleitä tulikin silmään, niin hän vaan lauleli, että kaikki heitän Herran tähden, maailman riemut mennä saa. Yksi puolustaa mua silloin, kun mä saavun helmiportteen luo. Ja hän tuli kotiin, uskovaisen kotiin, ja siellä hänet otettiin vastaan. Ja tänä päivänä hän on tietääkseni vielä Herran tiellä, kunnia alkoi Jumalan nimi. Kyllä se Herra Jeesuksen seuraaminen todella maksaa. Että ei ole ollenkaan väärin sanoa, että sekin maksaa. Mutta minä sanoisin, kyllä se paljon enemmän maksaa paeta Herran kasvoja. Älkääpä tätäkin miestä täällä, sanotaan, että hän maksoi. Suoritti laivamaksuhinnan mennäkseen Herran kasvoja pakoon, eikä se ollut vielä tässä kaikki. Vaikka hän siellä oli unessa ja hän nukkui raskasta unta, niin kuin täällä kerrotaan, niin Jumala lähettää, sanotaan, myrskyn, ja laiva oli särkymäisillään. Siellä vasta tämä mies alkaa tuntea, mitä se maksaa. En tiedä, onko tänä iltana tullut tänne, tuolla ulkona on myrskyä. Mutta onko tänne tullut tänä iltana ketään sellaista, jonka elämässä on myrskyä? Kuule, on vastatuulta, on myrskyä ja elämä on särkymäisillään. Eikä minun tarvinne puhua tältä alueelta enempää. Onko särkyneitä koteja tänä päivänä? Onko todella ihmisiä, joiden elämä on särkynyt? Onko nuoria neitosia tänä päivänä, joiden elämä on rauniona? Onko nuoria miehiä tänä päivänä, joiden elämä on todella rauniona ja särkynyt? Minä voisin sanoa, ei oikeastaan muuta paljon löydykään kuin särkyneitä. Oi, miten vähän löytää varmaan tänä päivänä miehiä ja naisia, joiden elämä on ehyt, koti on ehyt, kaikki on ehyt. Mistä tämä johtuu, että niin monen elämä on tänä päivänä raunioina niin särkynyt? Minä vastaisin vain. Siitä, että ihmisen elämä ei ole sopusoinnussa Jumalan kanssa, Jumalan tahdon kanssa. Siinä on, kuule, monen ja jokaisen lopulta, jokaisen elämän onnettomuuden todellinen syy. Ja se, että moni kristitty kerran onnellinen Jumalan lapsi tänä päivänä on sisäisesti onneton, johtuu vaan siitä, hän on lähtenyt pois siltä tieltä, jolla Herra halusi häntä käyttää. Se tuntui maksavan liian paljon, mutta muista, ystävä, enemmän se maksaa paeta Jumalan kasvoja. Me muistamme, minä en nyt tässä enempää tähän puoleen halua kiinnittää mieltämme, mutta me muistamme, mitenkä siellä nämä jumalattomat laivurit tai laivamiehet tulivat siellä Joonan luokse ja sanoivat, että mitäs sinä nukut, nouse ja huuda Jumalaa. Eikäpä se Jumala muistaa meitä, että me huku. Joskus on Jumala käyttänyt oikein jumalattomia herättääkseen luopioita. Eräskin veli kertoi, että hän oli luopion tilassa ja hän meni tanssiaisiin. Niin siellä tuli eräs kaveri, entinen jumalaton kaveri, ja sanoi, että no mutta mitä sinä Matti täällä teet? Eihän sinun paikkasi ole tää. Miten sinä tänne oot tullut? Sano, minä en osannut vastata mitään. Niin se sanoi, kuule, lähde nyt Matti nopeasti pois. Tämä ei ole sinun paikkasi. Ajatelkaa, että jumalaton kaveri tunsi ja tiesi, että Matin paikka ei ole siellä. Minkä tähden? Sen tähden, että hän ymmärsi, että tuo mies oli kerran ollut onnellinen Jumalan lapsi. Että hän oli kerran laulanut ja todistanut Herrasta. Ja nyt hän johtaa askeleitansa maailman tielle paetakseen Jumalan kasvoja. Ja siellä ehkä todella on unessa, mutta jumalaton mies, kaveri, herätti hänet. Ojospa tänä iltana, jos täällä istuisi joku tällainen luopio, en tiedä, niin minä oikein toivoisin, että jos tämä ilta olisi sinun elämäsi herätyksen ilta, juuri tämän Joonan kirjan valossa. Kun Joona sai tämän valtavan kokemuksen, että jumalattomat hänet herättivät, niin kun muistatte, hänet heitettiin mereen. Sinne hänet syöstiin. Ja minä sanoin, että ei se tuntuna mukavalta, vai mitä arvelet? Ensin paussa ja vielä jotenkin, kun siellä nukkui, niin tila jotenkin meni. Mutta annapas olla, kun alkoi tuntea, kun miehet tarttuvat miehen kiinni ja heittävät yli laidan mereen. Siellä alkoi jo elämä tuntua hyvin synkältä. Ja kun hän tässä tilassa oli lentänyt mereen, niin kerrotaan täällä toisessa luvussa seuraava tapaus. Mutta Herra toimitti suuren kalan nielaisemaan Joonaan, ja Joona oli kalan sisässä 3 päivää ja 3 yötä. On hyvin paljon puhuttuna tästä Joonan kalan sisällä olemisessa. Jumalattomat yleensä rienaavat ja käyttävät tuollaista pilkkaa tästä Raamatun paikasta. Ja usein merkillistä kyllä aina sanotaan, että se olisi ollut valaskala, joka sen nielasi. Ei Raamatu sano, että se oli mikään valaskala. Sanotaan vain, että se oli suuri kala. Jeesus sanoi, ottakaapas Matteuksen 12 ja 40. Sanotaan tällä tavalla, sillä niin kuin Joonas oli meripedon vatsassa 3 päivää ja 3 yötä, niin on myös ihmisen poika olevan maan povessa 3 päivää ja 3 yötä. Siis meripeto. Ei ollut ollenkaan kysymyksessä joku pieni kala eikä edes valaskala. Minä ollenkaan epäilen, etteikö valaskalakin olisi voinut Joonan niellä, mutta sanotaan, Jumala toimitti suuren kalan. Minä olen ollut tilaisuudessa New Yorkissa kala-akvaariossa käydessäni. Siellä näimme kalan, jonka mittoja minä en muista, mutta ne oli huimaavat. Sen leuka oli vain avattuna ja sanottiin siinä, että Volkswagen, pieni Volkswagen voi ajaa ihan täydellä höyryllä sisälle siitä suusta. Minä ajattelin, että jaa, jos tollainen Volkswagen pääsee siitä sisälle, niin ei ole minkäänlaisia vaikeuksia, että tuollainen peto voisi niellä jonkun ihmisen. Että ei siinä ole todellakaan olemassa mitään vaikeuksia. Ja jos yleensä uskovat, joudutte tämän asian kanssa, jumalattomien kanssakin keskusteluja ja yrittävät selittää, että ei voi valaskala niellä ihmistä, sillä on niin pienet kidukset ja muiden edespäin, niin muistakaa, että ei Raamattu sano ollenkaan näin. Vaan Raamattu sanoi, että Herra toimitti suuren kalan. Meillä on niin suuri se asia, että me todella osaamme panna luottamuksemme Jumalan sanaan. Ja me tiedämme aina, että Jumalan sana, sano se mitä tahansa, niin se on varmaa ja se kestää ja se pitää paikkansa. Kunnia Jumalalle. Emme aina ymmärrä kaikkea, mitä on kirjoitettuna, mutta sen me aina tiedämme, että lopulta aina ihmisten, jumalattomienkin ihmisten täytyy myöntää, että Raamattu on oikeassa. Jumalan sana on oikeassa. Niin takia on hyvä uskoa Jumalan sanaa, Vaikka uskon niin kuin se vanha täti siellä junassa, kun todisteli, ja kun siellä joku hänelle kohdalle, joka sanoi, että uskooko mummo tosiaankin, että se Valaskala nielas sen Joona, niin sanoi, että kyllä minä uskon. Ja vaikka Raamattu olisi pantu, että Joona nielas Valaskala, niin senkin minä uskon. Mutta Raamattu ei ole niin kirjoitettu. Että voimme todella uskoa silloinkin, kun meidän järkemme voi sanoa, ettei se voi olla mahdollista. Miten se voi olla selitettävissä? Aivan niin kuin veli täällä edellä sanoi, luomiskertomuksesta kun on puhe. Ajatelkaa, lopulta aina tiedemiehet tulee. Tuossa samassa tilaisuudessa, jossa olin minä tästä asiasta vastaamassa alla vastaajana, eräs dosentti, joka on yliopistossa opettajana, kun läksimme pois, niin sanoi, että niin kyllähän se oikeastaan on niin, vaikkei se nyt tietysti meikäläisen tiedemiehenä oikeastaan voi sitä niin sanoa, mutta kyllähän se todella on niin, että teoria, minkä tämän päivän tiede on keksinyt luomiskertomukselle, niin se on hyvin ontua, kun ei löydä tästä alkulähdettä. Että kyllä se tuo teidän teoria, kyllä se on parempi. Minä sanoin, on se parempi, kun se on niin varma, sen takia se on parempi. Sano, minun isänikin oli kyllä sellainen uskonnollismielinen, että Jumala on varmaan puhunut teillekin näistä asioista. Ja kyllä se on aina parempi Jumalan sana, eikö ole, ystävä? Että me saamme todella luottaa ja panna oikein luottamuksemme Jumalan sana. Kunnia Jumalalle tänä iltana, että Herran sana on vielä elävä ja voimallinen ja terävä, ja se on varma. Ja kun tässä puhutaan nyt siitä, miten Jumala toimitti Joonan kohdalla suuren kalan, nielasemaan Joon. Voimme arvata, mitä todella merkitsi tälle Joonalle tämä kaikki hänen elämässään, kun hän lähti pakoon Jumalaa, kun hän lähti pakoon Herran kasvoja. Ensin hän maksoi hinnan, sitten hän sai kokea jumalattomien miesten, kuinka ne herättivät hänet. Joskus jumalaton voi kuulkaa paremmin sanoa kuin Jumalan lapsi. Tuolta Keski-Suomesta minä muistan vuosia ja sitten kuulin, kuinka erään uskovan kodin poika lähti kotoaan sen takia pois, kun ei jaksanut mukaan kestää isän ja äidin puheita ja rukouksia ja lauluja. Sanoi, että kerta kaikkiaan minä olen niin kyllästynyt, että minä lähden ja päätin mennä Ruotsiin. Ja ensimmäiseksi, kun hän tuli rautatieasemalle ja meni vaunuun ja istui ja heitti kapsakkinsa sinne ja ajatteli, että kerrankin pääsi uskovaisista ja noista uskoasioista rauhaa, niin eikös mitään, kun juna lähtee liikkeelle, niin siellä muutamia nuoria, ne alkaa laulaa, että miksi viivitsä polun maailman, vaikka kuulassa on tänne Jeesus. Joo, niin poika oli kerta kaikkiaan kironnellut ja teimmanu kapsakin sanoi, että nyt on merkitystä, kun ei saa olla missään rauhassa. Meni sinne toiseen osastoon, siellä saa olla rauhassa. Mutta kun hän oli lähtenyt Turusta Ruotsiin ja siellä sitten seisoo siellä ylhäällä kaadetta vasten, niin siihen hänen vierensä tulee mies ja eikös tämä mies ala keskustella ja sanoo, että onko nuori mies koskaan muuten ajatellut sellaisia kuin sielunsa asioita. Hän oli kerta kaikkiaan mennyt hyökätä tämän miehen päälle, sanoi, että no nyt on merkillistä, että ei missään salan rauhassa. Ja lähti kävelemään ja oli mennyt sinne perämiehen luo, oikein karskin perämiehen luo ja kysynyt, että sanokaa te oikein, minne sitä pitäisi mennä, että pääsisi noista uskovaisista rauhaa. Niin tämä karski mies oli sanonut, että menkää helvettiin, niin siellä saatte olla rauhaa. Joo, se oli minusta hyvä sana. Siellä varmaan saa olla rauhassa Jumalalta, eikö niin? Siellä varmaan saa olla rauhassa uskovaisilta. Mutta kyllä Jumalalla on keinoja, halleluja. Kyllä Jumala kuule panee joskus sellaisella tavalla ihmisen ahtaalle, että se ei voi muuta kuin myöntää, että nyt ollaan Jumalan käsissä. Kyllä, se on varmasti. Joo, tuossa on rakas veli, joka tietää, mitä hänen vaimonsa. Jumala on kerta kaikkiaan pannut nyt niin ahtaalle, että kun eilen olin siellä, niin hän sanoi, että kyllä minä nyt ymmärrän, mistä on kysymys. Nyt minä haluan, kun minä täältä tulen, todella kulkea Jumalan tahdon tien. Katsos, Jumala rakastaa ihmisen sielua ja ihmisen henkeä paljon enemmän kuin tätä meidän ulkonaista olemustamme. Ei meidän ruumistamme, ei meidän kotiamme, ei meidän hyvinvointiamme. Jumala rakastaa niin paljon, kun rakastaa sinun sieluasi. Se on hänelle tärkeintä. Ja kuule, jos Jumala sen saa pelastaa, kyllä Jumala antaa kaiken hyvänkin. Sanotaan, että ei Herra kielä hurskaisi vaeltamalta mitään hyvää. Jumala antaa kodin, antaa terveyttä ja antaa kaiken hyvän, mutta hän ennen kaikkea tahtoo meidän sielumme pelastaa. Se on ihan varmasti. Ja on varmasti asioita, jolloin Jumalan täytyy tarttua ihmisen elämään, jos hän ei saa hyvällä, niin hänen täytyy tarttua joskus pahalla. Kun Heimo Haitto aikana oli Kuopiossa ja meillä oli siellä kokous, ja miten minä sitten siinä tulinkaan saarnanneeksi, että ei sitä tarvitse ihmisen välttämättä ensin ja ojentin sormeani konkurssia tehdä ennen kuin se ymmärtää itseä Herraa. Ja siellä istui eräs Kuopion tunnetuin rakennusmestari vaimonsa kanssa ja juuri oli sinäpänä jättänyt konkurssianomuksen sisälle. Enhän minä edes tiennyt. Ja minä kurjaujenan sormeni, että ei sitä välttämättä konkurssia tarvitse tehdä ennen kuin parannusta tarvitsee pitää tehdä. Mutta kiitos Jumalalle, että tuo mies ymmärsi kuitenkin ja sinä iltana etsi Herraa ja pelasti. Ja hänen vaimonsa pelastui ja vaikka kaikki meni, hän sanoi kyllä jäljestäpäin, että et usko miten kurjalta tuntui, kun sormella sinua oikein osoitit, että pitää konkurssi tehdä ennen kuin pelastuksen ymmärtää ottaa. Mutta sanoi, että kuitenkin se sattui niin selvästi, että minä muuta voinut tehdä enää kuin valinta kuin etsiä Herraa. Ja monet muistat, että hän oli täälläkin, veli Olavi Tolppanen, mutta hän on nyt jo Herransa luona. Ja olenpa varma, on 1000 kertaa onnellisempi siitä, että Jumala salli hänen elämänsä tällaisen onnettomuuden. Jos hän olisi elänyt rikkauden ja loiston keskellä, niin hän olisi kadottanut sielunsa. Ja kerran todella kokenut sen, mitä tuo perämies sanoi nuorelle miehelle. Ystävä, muista, Jumala rakastaa sinun sieluasi niin kalliisti, että sanotaan kateuteen asti. Kun Joona koki tämän, mitä täällä kerrotaan, Herra toimitti suuren kalan nielaisemaan Joona, joka oli kalan sijassa 3 päivää ja 3 yötä. Nyt juuri tätä Herra Jeesus käyttää oman elämänsä tunnusmerkkinä. Palataan vielä kerran tuohon sanaan, jonka minä äsken luin jo Matteuksen evankeliumista, sen 12. luku ja 38. jae ja siitä eteenpäin. Sanotaan opettaja, muutamat kirjaoppineista ja varjoista vastasivat hänelle sanoen, opettaja, me tarvitsemme nähdä sinulta merkin. Mutta hän vastasi ja sanoi heille, tämä paha ja aviorikko ja sukupolvi tavoittelee merkkiä, mutta sille ei anneta muuta merkkiä kuin profeetta Joonan merkki. Sillä niin kuin Joonas oli meripedon vatsassa 3 päivää ja 3 yötä, niin on myös ihmisen poika oleva maan povessa 3 päivää ja 3 yötä. Niiniveen miehet nousevat tuomiolle yhdessä tämän sukupolven kanssa ja tulevat sille tuomioksi, sillä he tekivät parannuksen Joonan saarnan vaikutuksesta ja katso, tässä on enempi kuin Joona. Ajattele, Herra Jeesus itse tässä sanoo, puhuu siitä, mitenkä Joonan tunnusmerkki annettiin sen ajan sukupolvelle. Ja myöskin ihmisen pojalla on vain 1 tunnusmerkki. Ihmiset yleensä etsivät tunnusmerkkejä ja sanoo, että kun minä näkisin jonkun ihmeen, niin kyllä minä sitten uskoisin. Kuule, minä olen pannut merkille, että ei ihminen usko Jeesukseen sen paremmin, vaikka hän kuinka näkisi merkki. Kerran oli erään kodissa, jossa isäntä oli niin kova ateisti ja väitteli kovasti vastaan ja lopulta sanoi minulle, että jos tuo uunin Jumala siirtää paikaltaan, niin sitten minä uskon. Minä sanoin, että kuule, Jumala ei säädä sun uunia, saat olla ihan varma. Jos et sinä muuten halua tehdä parannusta elämässä, niin sun uunissa jää särkemätä. Sillä ei Jumala anna meille sen kummempaa tunnusmerkkiä kuin minkä hän on antanut. Voiko olla suurempaa merkkiä kuin on Golgatan risti? Voiko olla mitään suurempaa, mitä Jumala on voinut antaa maailmalle, kuin että hän antaa ainosyntyisen poikansa, että Jeesus kuolee Golgatan kuoleman, että hän todella oli ristiin naulittuna ja että hänet haudattiin, mutta kunnia Jumalalle, että hän nousi 3. päivänä ylös. Se on kuule valtavin tunnusmerkki. Ja ellet sinä usko muuten tätä tunnusmerkkiä, niin vaikka sinä näkisit rampojen kävelevän sokeiden saavan näkönsä, ja vaikka mitä ihmeitä sinä näkisit tapahtuvan, niin sinä et pelastu. Tämä ainoa tunnusmerkki, jonka Jumala on antanut, niin kuin Joonan kohdalla, 3 päivää ja 3 yötä. Näin oli myöskin Jeesuksen kohdalla. Ja Herra sanoi, että tälle sukupolvelle ei anneta mitään muuta tunnusmerkkiä kuin tämä sama. Ja muista tänä päivänä, Jumala on antanut sulle tarpeeksi suuren tunnusmerkin, jos sinä haluat kääntyä ja tehdä parannuksen elämässäsi. Kun vielä pysähdymme katselemaan Joonasta, siellä palataan vielä tähän Joonan kirjaan ja katselemme, mitenkä siellä Joona ollessaan tämän suuren kalan vatsassa alkoi rukoilemaan. Siellä hän kohottaa rukouksensa taivasta kohden ja kunnia Jumalalle, kun hän siellä huutaa, minä ahdistuksessani huusin Herraa, tuonelan koudussa minä huusin apua ja sinä kuulit minun ääneni. Ja kun olin tämän rukouksensa rukoillut, tiedätkö mitä tapahtui? Sanotaan täällä 10. jae. Mutta minä tahdon uhrata sinulle kiitoksen kaikuessa. Mitä olen luvannut, sen minä täytän. Herrassa on pelastus. Tässä on eräs valtava salaisuus muuten. Jos minä ja sinä oppisimme tämän salaisuuden. Alkaa mikä pimeys peittikään siellä tämän miehen sekä sielun että koko hänen olemuksensa. Siellä ei ollut varmaan hyvin valoisaa, vaan mitä luulet? Tuolla se hirmuisen kalan vatsassa olla 3 päivää ja 3 yötä. Siellä oli pimeätä ja siellä oli todella sellainen tunne, että minä sanoin, että ei voi sanoilla kuvailla niitä tunteita. Mutta siellä alkaa mies, ajatelkaa, kiittämään Herraa. Ja sano, minä kiitän sinua Jumala. Minä kiitän sinua Herra. Oi, jos oppisin tämän läksyn kaikissa elämän vaikeissa tilanteissa, pimeinä päivinä, alkaisi kiittämään Herraa. Saisi nähdä, miten pian Jumala selvittäisi meidän elämässämme näitä eri tilanteita. Muistattehan te Paavali ja Siilaa? Niillä oli kanssa aika vaikea tilanne. Nehän oli viskattuna sinne alimpaan vankikomeroon. Sitä paitsi heidän jalkansa ja kätensä olivat vielä sidottuna, jalat oli jalkapuus. Ja kaiken lisäksi heillä oli vielä selkä hakattuna verille, että ei ollut kaikkein mukavinta siellä istua vankilassa. Ja minä pelkään, että joku meikäläinen ei varmaan enää siellä olisi paljon saanut kiitosta aikaan. Mutta nämä pojat alkaa siellä laulamaan kiitosvirsiä. Halleluja. Ne alkaa siellä ylistämään Herraa. Ja minä sanon, ystävät, että se oli Jumalan tahto. Ja Jumala ei voinut pitää näitä poikia siellä enempää, eikä kauempaa sallinut niiden olla siellä. Vaan sanotaan, kun he siellä ylistivät Herraa, silloin Jumala alkoi toimia ja tuli maanjäristys. Ja kaikki vankilan perustukset alkoivat tärisemään ja vankilan ovet alkoivat aueta. Ja tapahtui, niin kuin muistatte mitä tapahtui. Ajatella, että hän kiitti ja he ylistivät siellä Herraa. Olen pannut merkille elämäni aikana, aina kun ihminen on päässyt siihen tilanteeseen, että hän on voinut ruveta ylistämään Jumalaa. Niin kauan kuin hän nurkuu, niin kauan kuin hän valittaa, niin näyttää niin kuin Jumala sanoo, että no antaahan olla siellä sisuksissa, antaahan se siellä olla. Joo, rukoilkoon se nyt vaan. Hyvä on, kun rukoilee, kyllä minä kuulen häntä. Mutta antaa sen vielä olla siellä. Mutta sitten kun se rupeaa kiittämään, kiittävää kuule Jumalan lasta, ei voinut pitää suurpetokkaan. Kalakaan sisuksissa, vaan se sylkäsi se ulos. Joo. Ja minä sanoin, että ei mikään voi sietää Jumala, kiittävää jumalallasta, sillä se on jotain, joka on erikoisesti Jumalan mielen mukaista, että me oppisimme kiittämään kaikissa elämämme tilanteissa ja kaikissa vaikeuksissa. Esimerkiksi kun on kysymys sellaista asiasta kuin hengen kasteesta, niin minä en ole tavannut. En tiedä, onko teistä joku saanut ja kokenut, että joku olisi saanut henkikasteen esimerkiksi, kun se on oikein valittanut ja oikein nurkunut ja oikein ruikuttanut. Ja ehkä mä pikkusen vielä niin kuin katkeranakin sanoin, että Jumala, miksi et sinä minua kasta? Joo. Herra, miksi et sinä minua täytä pyöräin? Kun minä vuonna 28 läksin Pihtiputalle ja siellä tuli herätystä ja siellä nämä nuoret täyttyivät pyöllä hengellä, niin siellä oli eräs vanha veli, joka oli ollut kauan aikaa jo uskossa, mutta ei ollut täyttynyt pyhällä hengellä. Ja kun se siellä rukoili henkikastetta, niin herruku oli tavallisesti aina näin. Minä muistan ikäni ne sanat. Jumala, näistä ei tiedä näistä miehistäkään. Vielä ne viime viikolla tuolla hoilas humalassa. Ja nyt sinä ne, joka saat pyörä hengellä. Minä olen ollut niin monta vuotta tällä kylällä jo uskossa. Ja Herra, ymmärrätkö sinä nyt jo itsekin, Jumala, että tässä on nyt jo ihan tarpeeksi selvä ja kypsä tapaus, että sinä minut voit kastaa pyhällä hengellä. Mutta mikähän siinä oli, Jumala, kastaa niitä vasta pelastuneita, jotka viime viikolla lauluvat vielä humalassa maantien ojassa. Niin Herra täytti ne pyhällä hengellä, ne puhuu sillä kielellä, ne oli onnellisia ja tämä vanha veli aina jäi ilin. Tässä oli salaisuus ja kun minä sanoin, että kiitä Herraa, niin hän sanoi, että minä en kiitä, kun eikä tätä kiitetä. Joo, minä en ulkokulla. No, no, että hyvä veli, jos et sinä nyt pahempaa syntiä tee elämässäsi, kun Jeesusta kiität, vaikka et tunne sitä, siihen mitään, niin kyllä minusta sinä olet jo aika puhas mies. Mutta monella on sellainen käsitys, että Herraa ei voi ylistää ja kiittää ennen kuin se on oikein täys. Ja sitten kun se on ihan halkeamaisilla, joo, niin sitten vasta joskus joku alkaa pihistä, niin kuin eräs. Rouva, ei häntä olla täällä, minä ainakaan näin, enkä minä oikein muistakaan häntä. Täällä istui joitakin aikoja sitten kokouksessa ja sanoi minulle niin sattuvat sanat, että ne on ikäni mielessä. Sanoi, että kyllä minä kaikista tuosta puheesta ja laulusta pidän, mutta mikä on tämä pihinä ja puhina täällä? Sanotaan ihan kuin vanha ajan veturi, ne pihisevät tuolla, kun se ovat. Minä sanoin, että jaa, mutta sepäs olikin sana. Vanha ajan veturi, se on tosiaankin, kun se on höyryä täynnä, niin se pihisee ja puhisee. Se nyt enää, kun se on jo sähköveturit käynnissä, mutta minä sanoin, että Jumalan lapsen tulisi olla todella täynnä, mutta eihän sinun tarvitse välttämättä olla täynnä, eli kun sinä pihiset ja puhiset ja ylistät Herraa. Kyllä sinä voit kuulla lähteä niin kuin Joona siellä syvyydessä ja pimeydessä ja epätoivossasikin ylistämään Herraa. Ja kuule, ei voi todella tänä päivänäkään vielä mikään pitää sellaista jumalallasta enää sisuksissaan, joka alkaa Herraa ylistämään kunnia Jumalalle. Bill Gray sanoi aikoinaan, kun eräs häntä pelotteli ja sanoi, että älä sinä ole noin varma tuosta pelastuksesta, että sinä menet taivaaseen. Sillä voi olla, että sinut vielä heitetään helvettiin, niin sanoi, että joo, heittäkööt vaan, mutta kyllä minä sen tiedän, että kun minä siellä vähän aikaa ylistän Herraa, niin pääpaholainen tulee potkaisen ulos, että mä pois, et sinä tähän seuraan kuulu ollenkaan. Ne ei hyväksy minua siinä seurassa. Ja kyllä se on, että elävää Jumalan lasta ei maailma oikein hyväksy, oletteko te panneet merkille? Jos se on oikein maailmanmielinen ja nukkuva kristitty, niin se menee mukiinsa. Ei siinä mitään ole, mutta jos se on elävä Jumalan lapsi, niin maailma ei voi sitä ymmärtää. Ja ei se hyväksy, se sylkäisi se ulos. Aivan niin kuin tämä suuri peto sylkäsi ulos tällaisen kiittävän miehen. Ja näin Joona jälleen saa kokea, niin kuin täällä sanotaan kolmannessa luvussa, Joonalle tuli toistamiseen tämä Herran sana. Nouse ja mene Niiniveen siihen suureen kaupunkiin ja saarnaa sille se saarna, minkä minä sinulle puhun. Ja merkillistä, Joona ymmärsi nyt, ei ollut enää hänellä varaa paeta Jumalan kasvoja. Ei ollut varaa enää lähteä minnekään muuanne seikkailulle. Hän nousi ja meni Niiniveen ja sanotaan täällä, ja Joona käveli kaupungissa aluksi yhden päivän matkan ja saarnasi ja sanoi. Ja saarna ei ollut pitkä. Ei ollut väsyttävä. Vielä 40 päivää ja Niiniveä hävitetään. Siinä se oli. Vielä 40 päivää ja Niiniveä hävitetään. Ystävät, ei ne aina ne pitkät saarnat meitä pelasta eikä herätä ihmisiä. Tässäkään tämä saarna ei ollut kovin pitkä. Mutta Jumalalle kiitos. Se oli kuitenkin tarpeeksi vaikuttava saarna. Minä sanon, jos todellakin Joona oli saanut kokea ihmeellisen kokemuksen, 3 päivää ja 3 yötä oli ollut tuolla tuon suuren pedon vatsassa, kalan vatsassa, ja siellä oppinut jotain, niin oli myöskin Jumala jotain saanut tämän kansan, tämän jumalattoman irstaan kansan keskellä tehdä. Ja kun hän oli saarnanut tämän saarnansa ja kulkenut siellä, niin kerrotaan 5. jae, niin Niiniveen miehet uskoivat Jumalaan, kuuluttivat paaston, pukeutuvat säkkeihin, niin suuret kuin pienetkin, aina kuningasta myöten. Ja sanotaan, hän huudahti Ja kun tieto tuli tästä Niiniven kuninkaalle, nousi valtaistumeltaan, riisui yltään vaippansa verhoutuun säkki ja istuutui tuhkaan. Ja huudahti Niinivessä, kuninkaan ja hänen ylimystensä määräys kuuluu, älkööt ihmiset, älkööt eläimet, raavaat, lampaat, maistako mitään, käykö laitumella tai vettä juoko. Verhoutukoot ihmiset ja eläimet säkkeihin, huutakoot väkevästi Jumalaa ja kääntyköt itsekin pois paata tieltänsä sekä väkivallasta, mikä heidän käsiänsä tahraa. Ehkä Jumala jälleen katuja kääntyy viassan ekusta, niin että me huku. Minä en tiedä maailman historiassa oikeastaan juuri paljon mitään muuta tapausta, jos olisi tällainen valtava tapaus tapahtunut kuin tapahtui Niinivessä. Sodoman kaupungissa oli Noa saarnannut, se oli kaikunut kouralle korville. Noan päivinä Noa oli hurskas mies saarnannut, he olivat pilkanneet ja nauraneet hänen puhelleen ja teolleen, kun hän rakensi arkkia. Jerusalemin kaduilla käveli maailman suurin saarnamies 3,5 vuotta ja huusi tälle kansalle ja teki valtavia tunnustekoja. Paransi sairaita, avasi sokeiden silmiä, kuurojen korvia, nosti rampoja ylös ja ihmiset näkivät kaiken tämän. Mutta hänen täytyi viimeisenä hetkenään itkien huutaa, Jerusalem, Jerusalem, minä olen tahtonut koota niin kuin kana kokoa poikuensa, mutta te ette tahtoneet. Hänen saarnansa olivat kaikuneet kuurelle korville. Ja kului vaan 40 vajaata vuotta, kun tuo kaupunki hävitettiin Herran Jeesuksen ennustusten mukaisesti. Näin voisimme luetella kaupunki kaupungin jälkeen, miten ihmiset eivät ole kääntyneet Jumalan puoleen. Vuonna 1939, muistatte varmaan, miten Jumala antoi hengen sanomia. Siellä Viipurissa muistatte, että on Mikko Reposen kalakauppia, joka kesken Jumalan palvelusta nousee ylös Viipurin tuomiokirkossa ja julistaa, että tämä kaupunki poltetaan tulella, kirkko hajotetaan maahan. Ei puhettakaan, että kansa olisi kääntynyt. Ei puhettakaan, että ihmiset olisivat nöyrtyneet Jumalan väkevän käden alla, vaan jumalaton elämä jatkuu ja naurettiin tällaisille höyhetyksille. Te, jotka elitte, muistatte, miten kaikki tapahtui. Ystävät, tänä päivänä jälleen me elämme hyvin vakavaa aikaa. Ei ole, kuulkaa, koskaan maailman tilanne ollut varmaan tämän kriitillisempi kuin se on tänään. Ei milloinkaan sodan kipinät ole palaneet sillä tavalla, kun ne tänä päivänä palavat. Me näemme, mitä tapahtuu idässä. Ja niin kuin olen usein sanonut, idästä alkaa 3. maailmanpalo. Ja se on, kuulkaa, tänä päivänä järkyttävää todellisuutta. Mutta mikä saa tämän kansan kääntymään? Kuule, ei enää mikään. Päinvastoin. Jumalattomuus, rienaus, Jumalan pilkka, irstaus, kaikki jumalattomuus, se on kaiken vallan päällä. Puhettakaan, että presidentissä hallitusmiehiin, ministereihin, eduskuntaa myöten käytäisi todella tomuja tuhkaan Jumalan kasvun edessä tekemän parannusta, niin kuin Niinive teki. Minä sanon, se oli todella ihme, se oli Niiniveen ihme. Ja kun tuo kansa kääntyy alkaen kuninkaasta kerjäläiseen, niin mitä tapahtui? Jumalakin kääntyi, kunnia Jumalalle. Ja kun Jumala näki heidän tekonsa, että he kääntyivät pois paata tieltään, Jumala katui sitä pahaa, minkä hän oli sanonut tekevänsä heille, eikä tehnyt sitä, kunnia Jumalalle. Se oli ainoa pelastus tälle kaupungille. 40 päivän perästä olisi varmaan tämä kaupunki hajoitettuna rauniokasaksi. Ja ajatelkaa, ystävät, noin 100 vuotta Niinive vielä oli maailman mahtava kaupunki ja eli sen seurauksena, että silloin Joonan aikana kansa teki parannuksen kuninkaasta kerjäläiseen asti. Mutta sitten jälleen Raamattu ja historia kertoo, että tässä kaupungissa jälleen pääsi jumalattomuus, irstaus ja kaikki saastaisuus vallan päälle. Ja sitten tuli tuomio ja Niinive hävitettiin niin perusteellisesti, ettei se sen jälkeen koskaan ole enää noussut. Ystävät, Jumala on suuri rakkaudessaan ja armahtaa, joka kääntyy ja katuu. Jumalan tykön on paljon anteeksi antamusta. Kunnia olkoon Jumalalle. Kun tätä seuraavaa lukua, sallikaa nyt vielä minun tämä lukee. Tässä on niin merkillinen kertomus, aivan kuin päätteeksi Joonan kirjasta. Sanotaan täällä, mutta Joona pahastui tästä kovin ja vihastui. Ja hän rukoili Herraa ja sanoi, voi Herra, enkö minä sitä sanonut, kun olin vielä omassa maassani. Siksihän minä ehätin pakenemaan Tarsiseen, sillä minä tiesin, että sinä olet armahtavainen ja laupias Jumala, pitkämielinen ja armosta rikas, ja että sinä kadut pahaa. Ja nyt, Herra, ota minun henkeni, sillä kuolema on minulle parempi kuin elämä. Mutta Herra sanoi, onko vihastumisesi oikea? Niin Joona lähti kaupungista ja asettui kaupungin itäpuolelle. Hän teki itsellensä sinne lehtimaja ja kävi istumaan sen alle varjoon, kunnes näkisi, miten kaupungin oli käyvä. Mutta Herra Jumala toimitti risini kasvin kasvamaan Joonan pään ylitse, varjostamaan hänen päätänsä ja päästämään häntä hänen mielipahastaan, ja Joona iloitsi suuresti risini kasvista. Mutta seuraavana aamuna sarastaessa Jumala toimitti madon kalvamaan risini kasvia niin, että se kuivui. Ja auringon noustua Jumala toimitti tulikuuma itätuulen, ja aurinko paahtoi Joonan päätä niin, että häntä näännytti. Niin hän toivotti itsellensä kuolemaa ja sanoi, parempi on minulle kuolema kuin elää. Mutta Jumala sanoi Joonalle, onko vihastumisesi risinikasvin tähden oikea? Hän vastasi, oikea on vihastumiseni kuolemaan asti. Niin Herra sanoi, sinä armarat risinikasvia, josta et ole vaivaa nähnyt ja jota et ole kasvattanut, joka yhden yön lapsena syntyi ja yhden yön lapsena kuoli. Enkö minä siis armahtaisi Niinivettä, sitä suurta kaupunkia, jossa on enemmän kuin 120 000 ihmistä, jotka eivät vielä tiedä, kumpi käsi on oikea, kumpi vasen, niin myös paljon eläimiä. Tässä on merkillinen tapaus lopuksi. Joona pahastui siitä, että hänen profetiansa toteutui. Ja kerta kaikkiaan hän toivotti itsellensä kuolemaa. Eikö ole ihmismieli vähän merkillinen? Joo. Että oikein suuttuu siitä Jumalalle, kun ei mennykään hänen profetiansa täytäntöön. Mutta ajatelkaa, Jumala armahti tätä kansaa. Ja kun kansa teki parannuksen, niin Jumala oli laupias, eikä antanutkaan tuomion käydä. Mutta Joona kärsi mielessään ja mielestään suuren tappion ja häpeän ja ajatteli, nyt jokainen sanoo niin, väärä profeetta. Joo, niin se on tuo mies, tuo Joona. Se profeteerasi tällä tavalla. Ja ajatelkaa, miten ylpeys oli saanut Joonan sydämen valtaan. Ja tässä ylpeydessään hän lähtee sinne laitakaupungille ja istuu siellä. Ja Jumala toimittaa risinikasvin ja antaa sen sitten varjella Joonan päätä, ja Joona on niin iloinen tuosta kasvista, mutta seuraavana päivänä se kuolee. Jumala opettaa oikein käistä pitäen tätä miestä, mutta näyttää niin kuin ei Joona olisi oppinut. Hän vaan väittelee Jumalansa kanssa, että minun vihani on oikea. Oletko sinä koskaan muuten väitellyt Jumalan kanssa? Anteeksi, minä panen lasit silmille, että minä näen paremmin. Oletko sinä koskaan väitellyt Jumalan kanssa? Oletko ollut sitä mieltä, että se on oikein, mitä sinä olet tehnyt? Joo. Joona ajatella väitteli ja pahastui ja toivotti itselleen kuolemaa. Kuolema on parempi, joo. Mutta ajatelkaa ystävät, sitä ääretöntä rakkautta, millä Jumala rakastaa ihmistä. Minä jälleen totean tänä iltana, kun minä luen tätä Joonan kertomusta, että todella Jumala on suuri rakkaudessaan. Hänelle ei ole jumalattoman kuoleman mieleen, Eikä Jumala kuule toivo, että tuomiot kävisivät, vaan päinvastoin Jumala rakastaa ihmistä aina, niin kuin sanoin, kateuteen asti. Jumala tekee kaiken voidakseen pelastaa ihmisen sielun. Ja kuule, Jumala voi ihmisen, joka eikä toisten mielestä on niin kurja, että sille ei mitään muuta kuin tuomio, niin Jumala voi armossaan ottaa tällaisen ihmisen ja armahtaa häntä ja nostaa hänet, niin että joku voi aivan katkerana ajatella, no onko se tuokin retku nyt sitten päässyt tähän armoon sisälle, no kyllä se nyt on ihmeellistä, mutta kuule, Jumala se on vaan hyvä, sille ei voi mitään, kiitetty onko Herran nimi, ei voi sille mitään, että Jumala toimii niin kuin hän toimii. Kun siellä Jeesus kerran kertoi, ottakavas vielä eräs tapaus, Matteuksen 20, niistä, jotka hän palkkasi sinne viinitarhansa työhön, niin kerrotaan sitten täällä, että kun hän rupesi maksamaan niille palkkaa, niin hän aloitti sitten niistä viimeisistä ja maksoi niille saman palkan kuin niille, jotka olivat olleet koko päivän työssä. Niin nämä, jotka tuli sitten viimeisenä, jotka olivat olleet koko päivän työssä, ne luulivat, että he saavat enemmän. Ja kun ne sai saman palkan, niin ne tuli vähän katkeralle mielelle. Ne ajattelivat, että ei tämä nyt ole oikeudenmukaista. Niin täällä sanotaan, että tämä viinitarhan herra sanoi, että ystäväni, en minä tee sinulle vääryyttä, etkö sopinut minun kanssani denaris? Enkö minä saa tehdä omalleni mitä tahdon, vai onko silmäsi nurja sen tähden, että minä olen hyvä? Minä olen joskus tavannut omat silmäni kierrossa. Ootko sinä ollut nurja koskaan? Onko silmäsi nurja ollut koskaan? Kun olet nähnyt, kun Jumala tekee jotain hyvää jollekin ihmiselle, jollekaan minä ja sinä en toivoisi, että sinut Jumala tekisi hyvää. Joo. Ja minulla kun sellainen käsitys on joillekin ihmisillä silmät ollut kierrossa meikäläisenkin kohdalla. Joo. Ne ei millään jaksaisi toivoa, että Jumala voisi tehdä hyvää, mutta Jumala on niin hyvä, halleluja, hän on niin hyvä, että kuule, todellakin hän on laupias, hän on armahtavainen ja hän on todella rakkauden Jumala, joka tahtoo aina meidän parastamme. Ja kuule, Jumala armahtaa, halleluja, hän on todellakin hyvä Jumala. Ja tänä iltana minä sanon, älä pidä silmiäsi kierrossa. Jos sinä näet, että Jumala on sille ihmiselle tehnyt hyvää, joka sinun mielestäsi ei olisi ansannut muuta kuin pahaa, niin kuule, älä vedä silmiäsi kierroon, vaan sanota, no, kun Jumala on kertaa hyvä, niin olkoon Jumala hyvä. Kyllä Jumala on sinullekin hyvä, kun olet vaan oikea mielinen. Ajatelkaa Joonaa, millaisella mielenlaadulla hän oli varustettuna sen jälkeen, kun hän näki, että Jumala oli hyvä. Ja tänä päivänä minä olen tavannut paljon tällaisia kristityitä, joidenka silmät on mennyt kierroon sen tähden, että Jumala on ollut hyvä tuolle miehelle ja tuolle naiselle ja tuolle ihmiselle ja tuolle perheelle. Ja toiset sanoo, ei sitä tiedä, onko se Jumala hyvä. Kuule, kyllä Jumala on hyvä. Kote muuten sitä mieltä, että Jumala on hyvä. Kuinka monelle Jumala on ollut hyvä, minä kysyn. No niin, älkää antako mennä silmälle kierroon, jos Jumala on sitten toisillekin hyvä. Kiittäkää Jumalaa siitä, että hän on hyvä Jumala. Hän on todella Jumala, joka rakastaa ja joka todella armahtaa, kun ihminen kääntyy ja kun ihminen katuu. Tänä päivänä minä vielä lopuksi vaan sanoisin, jos todellakin Niiniveen kansa teki parannuksen ja Jumala armahti tuota kansaa ja 100 vuotta saivat vielä elää rauhassa, vasta sen jälkeen, kun uudelleen poikkesivat Jumalan tahdon tieltä, Jumalan tuomiot kävi tuon Niiniveen kaupungin ylitse. Me elämme nyt sellaista aikaa. Minä en halua musta maalata, mutta te kaikki tiedätte yhtä hyvin kuin minäkin. Meidänkin kansamme kohtalo on vaakalaudalla. Siitä emme pääse mihinkään. Hengen sanomat ja näky, jonka minäkin sain joku vuosi sitten, minä olen tänä päivänä varmempi siitä kuin koskaan ennen, että tämä on meidänkin kohtalomme, ellei Jumala todella saa meissä niin paljon aikaan, että edes kristityt alkaisi rakastamaan ja Jumalan kansa alkaisi todella lähestymään toisiansa, että ne aina kävelisi kierrosilmäisenä. että Jumala rupesi silmiä vähän oikomaan. Sillä minusta tuntuu, että ensimmäinen operaatio olisi saada uudet silmälasit, tai uudet silmät. Ja Herra on voimallinen panemaan kierrot silmät suoraksi, uskotteko te sen? Ja kun alkaa silmät tulla suoraksi, niin ei kato vasemmalle, eikä kato oikealle, vaan ylöspäin Herraan. Ja silloin, kuule, kun me alamme nähdä hänet, silloin me näemme toisemmekin aivan toisessa valossa. Jumala auttakoon meitä tänä päivänä enemmän huutamaan Jumalan puoleen kuin koskaan ennen. Että jos Jumala vielä armahtaisi meidänkin rakasta synnyin maatamme ja kansamme, etteivät tuomiot tulisi, jotka Jumala on monen profetiansa kautta ennustanut tämänkin kansan ja näidenkin maiden osaksi. Vain Niiniveen tapauksessa Jumala kääntää kohtalomme niin kuin hän käänti vuonna 1939. Kuulkaa, silloin rukoiltiin. Minä tiedän, että tästä maasta nousi rukoukset taivasta kohden ja Jumala osoitti. Hän oli voimallinen Jumala auttamaan, kantamaan, nostamaan ja säilyttämään meidät näin itsenäisenä. Nyt meillä olisi syytä kuin enemmän kuin koskaan ennen taas huutaa Jumalan puoleen. Tunnetko sinä tänä päivänä tuskaa? Tunnetko sinä tänä päivänä, niin kuin Joona, että todellakin Jumalan tuomiot lähestyvät? Nyt olisi meidän jotain tehtävä, että Jumala armahtaisi.